መንግስት ክልል ትግራይን ሐደሻን 568 እስራት ቢቅሬታ ክፍትሕ ወሲኑ በመሰረት ቢሮ ጸጥታን መምሕዳርን እትክልል እስራት ንክፍትሕ ዝተወሰነሉ ቀንዲ ምክንያት ለወዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ተባሂሉ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩሎ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ተወሳኸሎ
ሓላፊ ቢሮ ጸጥታን መምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣይተተኪዩ መተኩም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ትማሊ 7 ሓሰ 2012 ዓ.ም ኮማንድ ፖስት ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ክልል ትግራይ ኣብ ዘካየደ ስሩዕ ኣኼባ መምርሒ ቅሬታ ዘማሉ 1568 እስራት ብቅሬታ ክፍትሑ ከም ዝተወሰነ ገሊፆም ኣይተተኪዩ ከም ዝሓበርዎ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ተባሂሉ ዓርሶም ኪሎም ነቲ ህንፀት ክውድኡ ዘይኽእሉ ምዃኖም ብሰብሞያ ሕክምና ዝተረጋገጸሎም ንኮሮና ድማ ብቐሊሉ ክቃልዑ ዝኽእሉ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ክፍትሑ ተወሲኑ ኢሎም ብተወሳኺ ድማ ምስ ዝበደልዎ ዕርቂ ዝፈፀሙን ባህርያዊ ለውጢ ዘምፁን ተሃነፅቲ ሕጊ ክፍትሑ ከም ዝተወሰነሎም ተሓቢረሎም ይቕሬታ ዝተገበረሎም እስራት ንህዝቦም ኣብ ልምዓት ዓዶም ብምስታፍ ክክሕሱ ይግባ ኢሎም
ሰላም ዘለዋ ትግራይ ንምኳን ናይ ውሽጥና መረረ ብዝቐነስና ውሕስም ዘለቃ ሰላም ትግራይን ዘረጋግፅ እዩ ንዓመታትና ዝእክብ እዩ ስለዚ ኣብዚ ምፅሕቶም ክፃወጡ ናብሮኦም ኣብ ምቕያርን ኩል ግዜ እውን ኣብ ስርሖም ክውዕሉ ድማ ዝለዓለ
ምዝበደልዎም ሰባት ዕርቂ ዘይፈፀሙን ብኣገዲድካ ምድፋር ዝተኣሰሩን ግና ኣብቲ ቅሬታ ይተኻትቱን እቶም እስራት ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ተፈቲሖም ናብ ስድሮኦም ክሕወሱ ምዃኑ ተሓቢሮሎም ቅድሚ ሕዚ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢ ተብ ክልል ትግራይ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ብዝብል ን1601 ተሃነፅቲ ሕጊ ብቅሬታ ክፍትሑ ተገይሩ